Sexuální obtěžování z pohledu práva i nepravd, kterého nejčastěji doprovázejí. Téma pro právníka Pavla Houtka, specializuje se na kriminologii a taky vyučuje metody sebeobrany. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co je největší nepravda, kterou používají odpůrci kampaně mýtů, řekněme?
Asi jedna z těch největších je, že se ty ženy na sebe snaží upozornit a že to jsou ženy, které by stejně nikdo neobtěžoval, takže to je vlastně bezpředmětný.
Jak jste na tohle přišel?
Jak jsem přišel na to, že to je mýtus? Já se věnuju výuce sebeobrany, jsem instruktor sebeobrany a část lidí, který za mnou chodí, nebo část žen, který za mnou chodí, tak mají nějakou negativní zkušenost, ať už se sexuálním násilím, se sexuálním obtěžováním a tak dále. A já je poslouchám, ty zkušenosti, poslouchám je dlouhý roky a vím, že tyhle věci se prostě dějí. Dějí se na každodenní bázi a dějí se v masovém měřítku. A vím, že když ty ženy o tom mluví, že to pro ně není něco příjemného, něco, čím by na sebe chtěli upozornit, spíš naopak. Takže takhle jsem na to přišel.
To popírá to, co na nedávné konferenci k tématu pronesl bývalý ministr zahraničí a politik KDU-ČSL Cyril Svoboda.
Celá kampaň mýtů není nic jiného, než být in. Přece musím říct, já jsem také atraktivní. Na mě také byl o mě zájem. Já jsem také čelila.
Tak jak víte, že to tak není? Ona i policejní psycholožka Ludmila Čírtková řekla v Loni Respektu. Problém je, že nelze přesně odlišit, kdo je skutečná oběť a kdo se připojil proto, aby k sobě přitáhnul pozornost.
To je určitě pravda, nicméně drtivá většina těch žen to nevnímá jako něco, jako nějaký projev, jako projev toho, že by jim někdo sklonil nějakou poklonu nebo že by byli atraktivní. Oni to vnímají už z definice toho slova obtěžování jako něco nepříjemného. Jako něco, čemu by se radši vyhli, něco, co je nějakým způsobem urazilo a podobně. A není to tak, že by s tím někde běželi se chlubit, spíš naopak. My na našich kurzech moderní sebeobrany často zažíváme to, zejména po nich, protože to navodí takovou atmosféru sdílení, že ty ženy mluví o těch zážitcích. A často to je o tom, že to tam třeba řeknou poprvé a úplně z nich spadne takový balvan, protože jsou rádi, že se o to podělili.
Dobře, ale dá se skutečně říci, kolik z příspěvků na mýtu na sociálních sítích bylo pravdivých? Týkalo se skutečného sexuálního obtěžování?
No, to se určitě říct nedá, protože to není žádná kampaň, je to vlastně virální hnutí, ke kterému se může přidat každý, který použije ten hashtag. A zcela nepochybně určitě se tam objevily i nějaký falešný zprávy, nebo někdo si udělal třeba nějaký vtípek pod falešným účtem a tak dále. Ale zcela určitě drtivá většina těch zkušeností, když si je přečtete, o čem jsou, tak to není nic, že by to člověk chtěl stavět na odiv a nějakým způsobem se tím chlubit, tak jak zaznělo od pana Svobody, já teda taky.
Tak co tomu říkáte? Jak to na vás působí takové vyjádření? Víc od politika.
No, působí to na mě tak, ono. Já si myslím, že drtivá většina mužů tomu problému sexuálního obtěžování opravdu nerozumí. Autenticky tomu nerozumí, protože má...
Ale hodně o tom mluví.
Protože má jinou zkušenost. A ta zkušenost je velice obtížně přenositelná. A já se třeba snažím těma svýma vyjádřeníma být takovej překladatel, pokud to takhle můžu říct, mezi tím ženským a mužským světem, protože když na muže je nějaká přihlouplá, přitroublá poznámka, tak třeba něco odvětí ani ne, zasměje se tomu, ale nějak to na něm neulpí. Kdežto žena to prožívá úplně jinak.
A to víte, jste si jist?
Jsem si jist, já vám hnedka odpovím, jenom ještě dopovím, jak na mě působí ten příspěvek. A potom, když se k tomu muži vyjadřují, aniž by se o to třeba nějak zajímali, já vím, že na té konferenci padly na většinu těch vystupujících dotaz, jestli vůbec ty příspěvky četli. A drtivá většina odpověděla, že ne, že na to nemá čas, že se nepohybuje na sociálních sítích a tak dále, což je ještě absurdnější potom, když se vyjadřují ke kampani, o který vlastně ani neznají její obsah. No a potom logicky, když chce někdo se k tomu vyjádřit, tak to vyjádření je prostě mimo, protože nezná ten obsah. A teďka, jak to vím, zase na těch kurzech my s těma našima studentkama mluvíme. Mluvíme s nimi docela hodně a posloucháme, jaký vliv to na ně mělo, co si o tom myslí, co si o tom myslí i třeba po letech. Takže já mám díky tomu a dlouhaletý praxi s tím docela vhled do toho, jak o tom ty ženy uvažují. Samozřejmě mám nějaký omezený vzorek, protože žena, která přijde na kurz moderní sebeobrany, tak už je nějakým způsobem nastavená, ale ten vzorek je prostě docela velký. Tak.
Ty ženy, které nechodí, kolik jich asi je, nevím, ale není to většině českých žen jedno? Nesteče to po nich? Nepomyslí si něco?
Určitě po nějaké části. Po nějaké části ano, a je to dobře. Je to dobře, že to tak je. Jste silná, sebevědomá žena, je těžký nějakým způsobem urazit nebo se jí dotknout. Ale díky tomu, jak vychováváme ženy a jak vychováváme muže, protože ženy vychováváme trošičku jinak. Když malá holčička začne vyvádět, tak jí říkáme, no nevyváděj, to holky nedělají. Když potom povyroste, tak slyší, nebuď hysterka, když se tak moc nestalo. A ona to slyší za ten svůj život 100krát, 1000krát, tak si to zvnitřní. A potom, když přijde nějaká takováhle chvíle, kdyby měla být v uvozovkách ta hysterka, kdyby se měla ozvat, kdyby měla vyvádět, tak to neudělá. Kdežto kluky, ty vezmou někde klacky, začnou se mečovat, něco rozbíjet a my řekneme, no kluci. Takže to je vlastně jeden z těch základních problémů nebo kořenů toho problému.
To zvnitřnění asi je ten základ. Benevolentní Česko, aspoň tedy v podání sexuologa Radima Uzla.
Já za 50 roků své praxe v gynekologii a porodnictví těch poplácaných sestřičích zadků bylo možná i několik desítek, to by bylo na doživotí. Ale poznal jsem asi 2 nebo 3 sestřičky, kde už podle toho ksichtu, když se k ním přibližuji, vidím, kamaráde, tady nepoplácáš, tady ne.
Je to vtipné?
No nepřijde mi to vtipné, ono. Já při takovejhlech druzích vtipu vždycky říkám, představte si těm mužům, kteří jsou ochotní se mnou o tom mluvit, představte si, že se tohle stane nějaký ženě z vašeho okolí. Podle toho, podle věku vaší dceři, vaší matce, vaší manželce nebo přítelkyni, a že by se k ní takhle někdo choval. A přišlo by vám to vtipný, kdyby prostě vaše manželka přišla domů, dělala sestřičku v nemocnici, já jsem se zeptal, tak jak se dneska měla, ona, no, 3krát mi sáhnul na zadek nějaký starý chlap, tak jestli by ta odpověď byla, no tak to jsi měla pěkný den, to je paráda, ha, ha, ha. A často se mi stává, když řeknu třeba, bylo by v pořádku, kdyby tvý dceři někdo prostě udělal tohle, některý z těch příspěvků v té kampani, tak ty muži prostě se jim změní obličej, zatnou pěsti a řeknou, no to řeknu, no.
To tak, by bylo.
No.
Prošlo by to na západě, takový výrok od veřejně známé osobnosti navíc?
To je těžko hodnotit.
Jakože v Česku to prochází tak hladce, že vlastně ten přístup je takový hodně jako tolerantní, sexuální obtěžování je zlehčováno. Takhle.
Tady to bylo takhle nastavený nějakou veřejnou debatou, hodně právě i třeba tou konferencí nebo jinýma výstupama, že je to teda ha, nějaký jako moresy a tak dále. Já se domnívám, že to je hlavně tím, že se většina lidí neuvědomuje, jak rozšířený problém to je, jestliže podle statistik v Čechách se každý 10. ženy týká to, že byla během svého života znásilněná. A každý 3., že byla nějakým kontaktním způsobem sexuálně obtěžovaná, tak to je přeci obrovská epidemie a obrovský celospočtenský problém, který by se měli řešit. A už když ne kvůli sobě, jako teď mluvím z pozice muže, tak právě z pozice toho, že máme okolo sebe ty matky, přítelkyně, kamarádky, dcery, a přeci nechceme, aby se jim děli takovýhle věci.
Z konference ještě jedna ukázka. Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera.
Začalo to v roce 62, kdy mě bylo, tuším, 14, mojí ženě 13 a tehdy nastal náš vážný vztah, který nám vydržel až dodnes. Samozřejmě, čím asi myslíte, že začal? No samozřejmě, že sexuálním harašením na ksicht bych ji asi nenachytal.
Tohle je o něco vtipnější?
Je potřeba odlišit 2 věci. Obtěžování je něco, co je té druhé straně nepříjemné. Nechce to. To implikuje to slovo obtěžování. Námluvy jsou něco jiného. Pokud by pan Kubera svou ženu obtěžoval, jí by to bylo nepříjemné a nechtěla to, tak s ním asi těžko půjde potom na nějaký rande a tak dále. Každý člověk, který má aspoň špetku sociální inteligence, dokáže rozlišit nějakou namluvací rituál nebo frázi a nějaké sexuální obtěžování a urážky. Ono je určitě pohodlná pozice a sranda si z toho dělat legraci, ale jsou to 2 naprosto rozdílné věci. Pardon.
Dobře, ale pocity a vnímání máme podle všeho různé a
určitě.
Co jedné ženě vadit nebude, tak to jiné bude připadat jako sexuální obtěžování nejhlubšího zrna.
To bez pochyby tak je. Jsou určitě nějaké věci, které jsou pro každýho na první pohled přes čáru a na první pohled v pořádku. Když složím nějaký kompliment, pochválím ženu, že má hezký kabát, hezký účes nebo že jí to sluší, tak se pravděpodobně zloby nebude. Když ten kompliment bude vypadat tak, a já teďka použiju slušný jazyk, ale určitě diváci si to přeloží do toho, jak to má být. Máte krásný prsa a mám spoustu návrhů, co bych s nima dělal. Tak asi každému dojde, že to není jako kompliment vážně míněný, ale že to přesahuje tu hranici toho obtěžování. A pak samozřejmě máte pravdu, že je nějaká šedá zóna, protože my se ke každému chováme jinak. Jinak se budu chovat k cizí ženě, kterou jsem nikdy neviděl, jinak se budu chovat ke kolegyni, jinak se budu chovat ke kamarádce. A důležitý je to, že ta žena si ty hranice může nastavit kdykoliv. Může říct, tohle nedělej, tohle je mi nepříjemný a tak dále. To stejně jako každý máme jiný chutě nebo jiný vkus oblékání, tak každý má tu hranici trošku někde jinde a to je v pořádku. Ani není, nebo nikdo neosiluje u toho, aby byl nějaký jasný kodex, tohle slovo můžeš a tohle už nemůžeš.
Pak se ptám na to, jak hodnotíte kampaň mýtu, jestli se to nezvrhlo právě do debaty, která tedy naopak obtěžované ženy nějakým způsobem ještě víc poškozuje. I vlastně ta konference, které jsme ukazovali, tyto ukázky, ona je dobře, že proběhla, aspoň co o tom mluví na akademické půdě, nejenom v médiích a na sociálních sítích, ale i tam byla většina mužů a hovořili takto. Řeknu si to mezi sebou, zasmějí se, ženy tam, nevím do jaké míry tam byly, ale ty komentáře byly takové, že tam byla převaha mužů a ty ženy stejně o tom buď nevědí, nebo se stejně nebudou bránit, budou to dál tolerovat, nesoudí se. Jestli vlastně tyhle akce vůbec řeší podstatu toho problému?
No, nevím, jestli řeší podstatu problému, ale určitě na ní upozorňují. A to je určitě první krok, protože pokud máme nějaký takhle rozšířený celospolečenský problém, tak bychom o něm určitě měli nějakým způsobem mluvit. To je určitě první krok. Jestli se ta kampaň zvrhla nebo ne, podle mě je důležitá i ve vztahu k těm ženám samotným, protože, jak jsem říkal, na našich kurzech moderní sebeobrany vidíme, že jenom to, že to ty ženy sdílí mezi sebou v té malé skupince, tak je to, jak kdyby ze sebe schodili nějaký obrovský kámen. Najednou vidí, že to není jenom ona, že to je její chyba, že se to stalo jí, jenom jí, že je asi třeba nějaká divná, což je často ještě okolí, když to teda s někým sdílí, tak řeknou, no tobě se to děje nějak často, to je něco v tobě a podobný nesmysly. Ale že to je celospolečenský problém, že se to týká spousty žen, že to je nějaký sdílený téma a už jenom to znamená nějaký posílení. A ta kampaň vlastně na tomhle vznikla. Že? Na začátku byla žena, která se podělila na sociální síti s příběhem sexuálního obtěžování. Byla za to nějakým způsobem napadána, nebo to její svědectví bylo zlehčované. A vlastně ty ženy, které začaly tohle, tak už toho měly dost a napsali tam právě, no a to není tak, že by to byla ona. Mně se to děje taky, že jo, to je to mýtu, mě taky. A začaly vlastně sdílet ty příběhy a spíš na to, jednak aby na to upozornila, ale jednak i aby sami se vlastně posílili sami sebe. Je to takový hnutí až solidární, bych řekl.
Dobře, ale je to opravdu český celospolečenský problém. Advokát a šéf Unie obhájců České republiky Tomáš Sokol zmiňuji tu konferenci, tak zmínil výzkumy o četnosti zkušeností s obtěžováním, ale pouze americké, a svůj příspěvek zakončil slovy, že problém se sexuálním obtěžováním a násilím fakticky existuje. Ale nevím, do jaké míry u nás, dodal.
Já už jsem tady zmínil, máme na to docela dobrou statistiku. Pan profesor Weiss a pan docent Zvěřina ze sexuologického ústavu dělají každých 5 let takový reprezentativní výzkum sexuálního chování české populace. A jedna otázka tam je právě na znásilnění. A na tu otázku, ono se to moc nemění v průběhu těch let, tak jak jsem říkal, vlastně každá desátá žena byla za svůj život znásilněná a 5% mužů tam přiznává, že nikdy znásilnili ženu. A je to opravdu výzkum, tuším, že poslední byl 2014, bylo tam 1000 žen a 1000 mužů, to znamená, je to opravdu velký vzorek a je to kvalitně udělaný, což je zřejmé.
Bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová řekla, nejhorším proviněním bude koketování. Karel Havlíček, právník a moderátor toho sympózia, dnes je galantnost rizikovější než bungee jumping. Není to i tak, že opravdu to místy je přeháněno tím způsobem, že vlastně muži už pak nevědí, co je a co není galantní. Já to nechci také zlehčovat a samozřejmě ty případy, které jste vy uváděl, tak je jasné ta hranice, jak je uchopitelná. Ale když se to vezme z nějakého jakoby širšího úhlu pohledu, tak nemůže to skutečně třeba bez takové té přehnané korektnosti, jakou třeba slýcháme ze Spojených států amerických, kdy muži nebudou vědět, jako jestli vůbec si můžou říct něco dovolit.
Já jsem přesvědčený o tom, že ne, protože o té galantnosti a o nějakých projevech, o tom slavným pomáhání do kabátu a pouštění do dveří.
To už jsem ani nezmiňovala.
Mluví zase jenom ty muži. Když si ty příspěvky projdete, a to fakt každému doporučuji, aby si na to kliknul a na těch sociálních sítích si ty autentické zkušenosti přečetl.
Jak se liší ty příběhy od galantnosti v uvozovkách?
No to právě, kdybyste se, nebo když se na to každý podívá, tak to uvidí. To jsou opravdu na první pohled nechutné historky, obnažený penisy, sahání do rozkroku a tak dále a tak dále. Ale nikdy jsem nečet příspěvek, který by zněl, dneska mě muž pustil do dveří, cítím se prostě uražená nebo mýtů. Možná to tam, viděl jsem takový příspěvky, byly napsaný mužem a ve vtipu, ale nebyly autentický. Nikdo takovej ani globálně nevystoupil s tím, že se cítí sexuálně obtěžován, že ho někdo pustil do dveří nebo mu pomohl do kabátu, to ani nejde. Já jsem na to četl výbornou reakci na sociálních sítích od ženy, která nežije v České republice, ale Češky, a ta říkala, co tam s tím pořád máte. Já se úplně bojím, až přistanu na ruzení a přijdu ke dveřím, že tam budou prostě muži skákat šipky, aby mi otevřeli dveře a poperou se o to, kdo mi pomůže do kabátu. A jiná žena jí odpovídala. Je zajímavý, že všichni mluví o pomáhání do kabátu a otvírání dveří, ale když jsem s kočárkem na tramvajové zastávce, tak si všichni chlapi koukají stranou a pomůže mi většinou žena do té tramvaje.
Luděk Staněk řekl v loni v listopadu při startu kampaně MeToo DVTV.
Jak definovat sexuální obtěžování je poměrně složitý, speciálně znovu, když jste bílý muž, který do toho podle všeho vlastně jako nemá co mluvit, ten může maximálně obtěžovat.
Vy to takhle necítíte, taky jste bílý muž.
Necítím, já ženám naslouchám, ty příběhy poslouchám a rozhodně se necítím v tom nějaký zmatený nebo tak, že bych teda nevěděl, co jo a co ne. Každýho, jak jsem to říkal, každý, kdo má nějakou sociální inteligenci a trošku slušnosti a taktu, tak to prostě dokáže rozlišit.
Ano, ale občas, když do toho bílý muž promluví, tak jsou z toho komentáře, jaká pronesli politici Kubera nebo Svoboda.
Tak asi každý má právo se k tomu vyjádřit a nevím, co k tomu dál
říct. Je to pravda, že hlavními původci násilí jsou bílí muži, jak o tom mluvil novinář Staněk?
No, tak hlavními původci násilí na ženách opravdu jsou muži podle statistik, jako zdrtivý. No, ty statistiky, které mám, tak nehovoří o rase, ale dá se čekat, že v Čechách to tak asi bude.
Tak samozřejmě, když se bavili se celosvětově třeba i.
To nedokážu říct, já se zajímám hlavně o situaci v Čechách.
Jak moc se týká sexuální obtěžování i mužů jako obětí?
Týká, není tolik, ani zdaleka tolik rozšířený, jak jsem říkal, zejména kvůli socializaci, protože muž se s tím prostě vyrovnává lépe než žena.
České právo nakládá se sexuálním obtěžováním dostatečně?
Já se domnívám, že ano, a obecně nejsem stoupenec nějakého zpřísňování trestní represe nebo nějakých nových právních norem. To, co ta kampaň dala společnosti, je právě nějaká diskuze, a to si myslím, že je jádro, protože dokud se nezmění nějaký společenský nastavení, tak aspoň podle mého názoru, aby to právo nějakým způsobem předbíhalo, je zbytečný až nesmyslný.
Dobře, ještě mi řekněte, jak si vysvětlujete tu prodlevu mezi tím, kdy byly oběti obtěžovány a tím, že se o tom vlastně teď v těch posledních měsících začaly zmiňovat. V případě producenta Weinsteina, který celou kampaň mi tu odstartoval, tak to byly desítky let mlčení.
Já jsem říkal, mě to nepřekvapuje, protože my u našich studentek na těch našich kurzech vidíme často, že oni nám to řeknou po letech, po pěti, po deseti letech, kdy se jim něco takového stalo, nikdy s tím třeba o někom nemluvili. To nám řeknou, to je poprvé, co o tom mluvím, protože to je tak nepříjemná zkušenost. Oni to třeba i zkusí ve svém okolí to někomu říct, dostane se tomu nějakému zlehčení nebo vtipu. A to není něco, co přeci vykládáte někde na potkání. A potom, když takovýhle virální hnutí vlastně vyleze, oni třeba cítí podporu i v těch jiných ženách, že to, já už jsem říkal, totiž jeden velký problém je, že každá ta žena se doteď do té kampaně cítila, že je v tom sama, že se to stalo jí, ale že to je třeba něco špatného v ní, že něco špatně udělala, že to není jako, ale v momentě, kdy ty hlasy slyší všude okolo sebe, tak to vytváří takovou atmosféru, že je snaží se o to podělit.
Co radíte ženám na kurze, které tedy byly sexuálně obtěžovány, nebo já nevím, třeba jestli i nějaká prevence?
Určitě je. My vlastně, to jádro toho je nějakým způsobem si vůbec uvědomit své hranice, nějakým způsobem si je nastavit a hájit si je. Slovně dát najevo, že se mi něco nelíbí, nebo naopak líbí. Ono to je často tak, že v nějaký malý společnosti, třeba někde ve firmě nebo v práci, je prostě zvykem nějaký dotyky, třeba objímání na pozdrav a tak dále. A to, co my říkáme, když se vám to nelíbí, tak vy to můžete říct. Tohle je mi nepříjemný, prostě tohle mi nedělej. A není to nic, co by tu druhou stranu mělo naštvat nebo rozčílit. Ta správná reakce od muže na to je, jo, promiň, já jsem si to třeba neuvědomil, nezlob se, už to neudělám. A ne reakce, no, co děláš, teď prostě doteď ti to nevadilo, dělají to všichni a tak dále. A zároveň ty ženy připravujeme na to, že ta reakce bude taková ta druhá, co jsem teďka řekl, že je velice málo mužů, kteří to nějakým způsobem poberou.
Stanou se divnými v tom společenství.
To je bohužel ta cena za to, že získají tu svobodu a budou si moct do toho svého osobního prostoru pustit jenom toho, koho uznají za vhodný a koho chtějí.
Takže je to tedy o správném nastavení hranic a o schopnosti a umění ukázat to, kde mám svoje hranice a ještě
tak navíc,
ale umění to ustát v tom společenství.
Ano.
Co byste naopak radil mužům, kteří se možná cítí být upřímně zmatení, teď doopravdy neví, co si mohou dovolit a co ne?
Já si myslím, že to je hodně mužů a já radím na první dobrou přesně ten filtr manželka, dcera, matka. Bylo by pro mě v pořádku, kdyby se takhle choval někdo k mý ženě, k mý přítelkyni, k mý dceři, k mý matce. Pokud jo, tak to je asi v pořádku. Pokud na první dobrou, to je Ježíš Mariano, co by si to dovolil, tak to asi v pořádku není. Je to naprosto jako jednoduchý vnímání.
Mění se česká společnost tomhle k lepšímu podle vás za poslední roky, jak to sledujete ve své praxi?
Já myslím, že právě ta diskuze, kterou teďka vedeme o té kampani, tak má tu ambici, má nakročeno k tomu, že aspoň nějaká část společnosti si uvědomí, že tohle je problém a že by se s ním mělo něco dělat.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.